بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة رحمكم الله جميعا، آيات yang kita baca terakhir kemarin، قوله عز وجل: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، dan beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu pun. Nah, tayyib, ayat yang azim ini setelahnya ada sambungannya. Nah, as-soal yang pertama, ayat ini disebut dengan ayat apa di dalam Al-Quran, dan ini merupakan perkara yang ma'ruf, perkara yang masyhurah, yang diketahui dan terkenal. Dinamakan ayat apa, antum? Hukuk, al-hukuk al-ashrah. Ini perlu diketahui bahwa hak-hak itu adalah perkara yang harus ditunaikan, yang harus ditunaikan kepada pihak lain, itu namanya hak. Di antara hak itu kan ada hak kepada Allah. Artinya kita harus menunaikan hak itu kepada Allah. Ada hak kepada apa? Sesama manusia. Nah, di dalam ayat-ayat yang disebutkan setelahnya, nanti bisa melihat pada surat An-Nisa ayat ke-36, di situ disebutkan 10 hak-hak yang itu harus ditunaikan oleh seorang muslim. Kalau hak itu diabaikan, maka kita berdosa dan kita melakukan kedzaliman kepada Allah. Bisa jadi kalau kita tidak beribadah kepada Allah, kita zalim kepada Allah. Kemudian jika kita bisa zalim kepada sesama manusia. Ini harus diperhatikan. Kemudian soal yang kedua, berkata Ibnu Hisham atau Ibnu Hisham di dalam Al-Mughni. Kemarin kita baca Al-Ma'na. Ini titiknya anda enggak melihat, sehingga Al-Mughni. Itu Mughni Labib. Kitab yang berisikan tentang keterangan tentang bahasa. Sampai huruf-huruf pun diterangkan makna-maknanya. Nah, beliau membawakan satu keterangan pada ayat ala tusyriku bihi syai'an. Ada 7 akwal, 7 ucapan, 7 pendapat tentang ayat ini. Yang paling bagusnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Apa inti daripada ucapan Ibnu Katsir? Siapa yang bisa menjawab? Inti ucapan Ibnu Katsir dalam masalah ayat alla tusyriku bi syai'an, dan ini adalah pendapat yang paling bagus menurut Ibnu Hisham. Siapa yang bisa menjawab? Betul. Ridwan, bisa. Apa aja intinya? Gak usah panjang-panjang, intinya daripada maksud daripada ayat ini. Dan ucapan yang paling bagus adalah pendapat yang paling terbaik. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar kalian apa? Tidak berbuat syirik. Ini ucapan yang paling terbaik. Iyalah. Nah, adapun keterangan yang lain itu keterangan tambahan. Iya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala alla tusyriku bi syai'an, larangan ini menunjukkan agar kita meninggalkan apa? Sesuatu yang kemudian membuat kita mensyirikkan Allah dalam ibadah. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam firman Allah taala selanjutnya. Wa qauluhu taala wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita berbuat baik. Naam. Qala al-Qurtubi rahimahullah al-ihsan ila al-walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua itu maknanya birruhuma wa hifdhuhuma wa siyanatuhuma wa imtithalu amrihima wa izalatu ar-rikki anhuma wa tarku as-salatah atau as-sultanih wa tarku as-sultanah alaihima. Maksud daripada berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah berbuat baik kepadanya, menjaganya, memelihara keduanya, menjalani perintah keduanya, dan membebaskan perbudakan atas keduanya. Antum tahu bahwasanya di awal-awal Islam itu banyak perbudakan karena sebab beberapa perkara. Perbudakan itu diantaranya adalah terjadinya peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Kemudian tawanan-tawanan berupa wanita atau laki-laki yang mereka ditawan, ya, itu dijadikan budak. Belum tentu seorang budak itu muslim. Bisa dia dalam kondisi masih kafir, hanya dia dimiliki oleh seorang mukmin, orang-orang muslim. Nah, biasanya seorang budak itu dimiliki oleh seorang tuannya, yang namanya sayyid. Sayyid artinya tuan atau sayyidah. Bagi seorang tuan yang laki-laki dan memiliki budak yang wanita, ini diberikan malakat aimanukum atau malakat aimanuhum, budak-budaknya itu boleh digauli. Halal dia gauli. Au malakat aimanukum dan seterusnya, ayat Quran menyebutkan demikian, boleh. Tetapi kalau sayyidah, seorang tuan wanita atau nyonya yang memiliki budak laki-laki, tidak boleh. Artinya tidak boleh melakukan hubungan sebagai suami istri. Itu harus diketahui. Ya. Dan kedudukan seorang budak dalam hal ini kepada sayyid atau sayyidahnya adalah dia tidak memiliki apa-apa. Jadi dia dimiliki oleh sayyid atau sayyidah. Jadi apa yang dimiliki oleh budak itu semuanya milik sayyid atau sayyidah. Paham ini? Harta mamanya dimiliki oleh seorang budak itu miliknya tuannya. Nah. Sehingga nanti kalau tuannya meninggal, budak tidak bisa mewarisi daripada hartanya tuannya, karena semasa hidupnya tuan itu yang memiliki apa? Tuannya itu yang memiliki budak tersebut. Ini permasalahan budak. Nah, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, salah satunya adalah ketika orang tuanya itu dalam keadaan budak, dibebaskan. Itu termasuk apa? Birrul walidain. Dan untuk membebaskan seorang dari perbudakan ini, ya butuh keuangan atau butuh uang atau butuh sesuatu yang bisa membebaskan dia. Dengan cara apa? Membeli. Mamanya ada seorang tuan memiliki budak. Saya ingin membebaskan budak tersebut. maka saya bisa membeli dari tuan yang memiliki budak tadi dengan harga sekian. Setelah saya beli, saya bebaskan dia menjadi seorang yang merdeka. Paham ini? Nah. Kemudian atau dengan cara budak itu sendiri yang membebaskan dirinya, berusaha untuk membebaskan dirinya dengan dia membeli, mengumpulkan uang, berusaha mencari uang untuk apa? Membebaskan diri dia dari perbudakan, bisa juga. Dan inilah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bagi budak yang sedang berusaha untuk membebaskan apa? Dirinya. Nah. Ini permasalahan budak. Kita bahas sedikit karena ada hubungannya dengan kalimat ar-riq. Kemudian meninggalkan penguasaan kepada keduanya. Ini perlu kita perhatikan. Kadang seorang anak ketika dia sudah berhasil, ya toh, sudah memiliki ekonomi yang mapan, kedudukan yang baik di tengah masyarakat, terkadang dia lupa dengan permasalahan ini, dia menguasai apa? Menguasai kedua orang tuanya, mengatur kedua orang tuanya. Ini juga tidak boleh. Penguasaan terhadap kedua orang tua itu dilarang dalam agama. Tidak boleh. Ya, kita mengatur-ngatur orang tua terkecuali dalam perkara-perkara yang ma'ruf, mengajak kepada mereka taat kepada Allah. Itu tidak mengapa. Tapi penguasaan yang lebih daripada itu tidak diperbolehkan. Ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullah. Wa qala rahimahullah wa ihsanan nasabun alal masdariyah. Terkadang di dalam kitab Fathul Majid kita mendapatkan faedah berupa nahu. Enggak apa-apa. Di sini dikatakan ihsanan itu nasab. Nasab itu artinya dibaca mansub. Mansub itu dibaca dengan salah satunya dengan tanda fathah. Baik fathah itu tanwin maupun fathah yang tanpa tanwin. Itu namanya apa? Nasab. Nah. Dibaca ihsanan itu mansub atau nasab. Kedudukannya sebagai al-masdariyah. Al-masdariyah diistilahkan dalam ilmu nahu dalam suatu jumlah kalimat. Itu artinya maf'ulun mutlak. Nama lainnya apa? Maf'ulun mutlak. Kalau dalam sebuah jumlah, sebuah kalimat panjang, kemudian antum mendapatkan sebuah kata yang mansub dan dia bentuknya masdar, itu disebut dengan maf'ulun mutlak. Nasibuhu fi'lun min lafdihi. Yang menasabkan dia, yaitu dibaca ihsanan, yang membuat dia itu nasab, itu adalah fi'il, kata kerja, dari lafadznya itu sendiri. Lafadznya kan ihsanan, iya masdarnya ya. Fi'ilnya apa? Fi'ilnya ahsana. Ahsana, itu fi'il madinya. Ahsana yuhsinu jadi ihsanan. Betul kan? Nah, kalau antum mendapatkan dalam satu jumlah kalimat atau ayat pengulangan fi'il kemudian setelahnya itu bentuknya masdar, diulang kata itu dari fi'ilnya sama persis atau maknanya sama, maka disebut dengan apa? Al-masdariyah atau maf'ulun mutlak. Contoh begini. Wa kallamallahu Musa takliman. Takliman bentuk masdar yang lain lagi dari bentuk yang ada. Masdar juga takliman. Dari kallama yukallimu takliman. Fi'ilnya mana? Kallam. Kallama. Di situ ada kalimat apa? Wa kallama. Terulang dalam bentuk masdar. Masdarnya apa? Takliman. Maka takliman tadi otomatis disebut dengan maf'ulun mutlak karena terulang dari fi'il yang sebelumnya. Paham ini? Nah. Seperti saya mengatakan kalamtu kalaman. Paham ini? Kalamtu kalaman. Saya mengucapkan satu ucapan, satu kalam. Berarti kalaman itu sebagai apa? Maf'ulun mutlak karena ada kalimat kalam. Kalamtu kalaman. Paham ini? Nah. Dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian di sini menjadi masalah kita kan kita hanya mendapatkan kalimat wa bil walidaini ihsanan. Mana fiilnya? Kan tidak disebutkan di sini. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi takdiruhu, takdirnya, kira-kiranya, perkiraan kalimat yang ditakdirkan di situ muncul, yaitu apa? Wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Mana kalimat yang terulang ihsanan itu dari kalimat ahsinu. Itu khitabnya kepada kalian. Pakai wau. Aslinya kan ahsana. Kalau ahsana kan anta. Kalau antum kan jamaknya dengan wau. Berarti apa? Ahsinu. Amrnya. Berarti pengulangan ini. Fiilnya diulang kemudian padanya ada ihsanan. Paham ini sudah? Berarti kita mendapat faedah apa? Maf'ulun mutlak. Dan tanda mengenalnya gampang. Tanda mengenalnya gampang. InsyaAllah. Alas, berarti di sini Allah memerintahkan kepada kalian semuanya untuk berbuat baik kepada orang kedua orang tua dengan kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Al-Qurtubi. Apa saja yang menjadi apa perbuatan baik kita kepada kedua orang tua kita. Sebelum kita lanjut kepada ayat setelahnya, kita ingat teringat dengan ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Al-Arba'in yang berbicara tentang masalah birrul walidain. Pada hadis yang sebelumnya kita membaca tentang al-isyrak billah termasuk apa? Akbarul kabair. Kemudian uququl walidain termasuk apa? Juga akbarul kabair. Syirik, berbuat syirik kepada Allah termasuk apa? Dosa besar. Kenapa? Kata beliau itu merupakan apa? Kabiratun fi haqqillah. Suatu perbuatan dosa besar pada haknya Allah. Haknya Allah itu kan harusnya ditauhidkan, diibadahi. Tapi karena kamu itu berbuat syirik, maka kamu telah melakukan dosa besar pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Sedangkan uququl walidain, yaitu durhaka, durhaka kepada kedua orang tua itu, kata beliau rahimahullah, kabiratun fi haqqi man huwa ahakkun nas bil wilayah wa ri'ayah, yaitu dosa besar pada haknya orang yang memang dia memiliki sebesar-besarnya kepemilikan dalam hal wilayah. Wilayah itu perlindungan dan pemeliharaan. Siapa itu? Walidain, kedua orang tua. Jadi terjadinya hukukul walidain, durhaka kepada orang tua karena kita melakukan dosa besar, kesalahan besar di dalam masalah apa? Perlindungan dan pemeliharaan. Itu haknya kedua orang tua kita. Nah, itu yang bisa kita ambil ucapan beliau yang kita ingat pembahasan itu dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah syarah dari keterangan beliau. Nah, sekarang kita berpindah kepada ayat setelahnya. Qala rahimahullah wa qawluhu azza wa jalla wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzukukum wa iyyahum. Al-An'am 151. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut fakir, takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki pada kalian dan juga kepada mereka, kepada anak-anak kalian. 6. Qala rahimahullah al-imlaq dalam ayat ini al-faqru, fakir, kemiskinan. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Ai la tu'dhu banatakum khasyatal 'ilah wal faqra wal faqri. Janganlah kalian menyakiti atau membunuh di situ anak-anak kalian karena takut miskin. Nah. 'Ilah sama faqr bima'na wahid. Fa inni razaqakum wa iyyahum, karena sungguhnya aku inilah Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Wa kana minhum man yaf'alu dhalika bil inathi wadh-dhukuri khasyatal faqri. Dzakarahu Al-Qurtubi rahimahullah. Dan dahulu mereka, orang-orang yang Allah kisahkan tentang perkara ini, ada yang melakukan perkara tersebut terhadap anak-anak yang perempuan maupun anak-anak yang laki-laki. Membunuh anak-anak perempuan dan laki-laki itu karena takut miskin. Adanya anak itu mereka berpikir akan mengurangi rezeki. Padahal Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Ini disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Al-Qurtubi seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri Cordoba. Namanya apa? Al-Qurtubi. Itu di daerah Spanyol dan sekitarnya. Saat itu Islam memang masih memiliki kejayaan. Kemudian muncul di sana ulama-ulama besar. Di antaranya Al-Qurtubi rahimahullah. Nah, sedangkan sezaman dengan beliau yang ada di belahan bumi yang lain, imam besar pula yang namanya Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, sama-sama memiliki karya yang luar biasa dua orang ini. Di antara Masyrik dan Al-Maghrib. Nah, berarti apa? Ayat ini menunjukkan jelas kepada kita tidak melakukan perbuatan jahiliyah yang seperti mana yang Allah sebutkan di sini, membunuh anak karena takut miskin. Tidak boleh. Qala rahimahullah wa fi sahihain an ibni Mas'udin radhiyallahu an, di dalam kitab sahihain Al-Bukhari dan Muslim dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu dzambi a'zham indallah, dosa mana yang paling besar di sisi Allah? Qala sallallahu alaihi wasallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah itu sekutu, tandingan, sedangkan dialah yang menciptakan kamu. Bagaimana Allah yang menciptakan kamu, kemudian kamu menjadikan Allah sebagai tandingan dengan perkara-perkara yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana demikian? Termasuk apa? Dosa besar. Qultu, kemudian Abu Mas'ud mengatakan, atau Ibnu Mas'ud mengatakan, thumma ayyi, kemudian apa? Qala an taqtula waladaka khasyatan, atau khasyata ayyata'ima ma'ak. Engkau membunuh anakmu takut dia makan bersamamu. Artinya takut kalau mengurangi apa? Rezekinya. Ini menjadi pembahasan kita sesuai dengan ayat di atas. Qultu, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, thumma ayyi, atau thumma ayyun. Kemudian apa lagi? Qala antuzaniya bihalilati jarik. Yaitu dosa besar yang berikutnya adalah engkau menzinai istri tetanggamu. Nah, ini ada cerita dan hadis yang lain menceritakan tentang dosanya orang yang dia itu melakukan zina dengan istri tetangganya. Karena dosa yang termasuk dosa besar adalah perkara ini. Karena hak-hak tetangga itu harusnya dilindungi. Hak-hak tetangga itu harusnya apa? Kita berbuat baik. Justru ini bukan berbuat baik, malah apa? Berbuat suatu yang sangat sangat jelek. Menzinai istri tetangga. Di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Syekh Utsaimin menyampaikan dalam kitabnya Arba'in Nawawi syarahnya, bahwa suami dari istri yang dizinai tadi itu akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengambil kebaikan-kebaikan dari orang yang menzinai istrinya di yaumul kiamah. Maka keterangan beliau dari hadis itu menunjukkan tidak mungkin seorang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengambil kebaikan kemudian mengatakan saya tidak mau mengambilnya di yaumul kiamah, di pada saat orang itu sangat membutuhkan kebaikan. Satu hasanah saja itu sangat dibutuhkan oleh kita ketika kita menghadapi suatu hari yang sangat sulit bagi kita. yang setiap jiwa itu akan repot atau urusan dengan dirinya masing-masing. Sebagaimana kisah daripada para nabi yang mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Satu kebaikan itu sangat dibutuhkan. Tidak seperti kita di dunia, kadang-kadang kita membagi-baginya. Tetapi di akhirat tidak, kita sangat membutuhkan. Karena apa? Di dalam diri kita itu terkadang ada kedoliman. Dan kedoliman itu akan dituntut oleh orang lain. Kebaikan-kebaikan kita pula akan diambil oleh orang lain. Maka saat itu pula kita butuh kebaikan. Maka takutlah kita kepada apa? Iyyakum wal dulm. Fa inna dulma dulumat yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, berhati-hatilah kalian, jauhilah kalian dari perbuatan zalim. Karena kezaliman itu adalah kegelapan di yaumul qiyamah. Kegelapan, bukan cahaya. Itu akan menghabiskan amal-amal kamu yang banyak dengan sebab perbuatan apa? Zalim. Maka seorang sangat membutuhkan kebaikan, walaupun satu. Apalagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengambil kebaikan. Tidak mungkin dia menolaknya, akan mengambil kebaikan tersebut. Nah, ini pelajaran penting. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul membaca ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dan orang-orang yang mereka tidak menyeru bersama Allah sesembahan yang lain, mentauhidkan Allah, dan mereka tidak pula membunuh suatu jiwa yang Allah telah haramkan atasnya kecuali. Mereka tidak membunuhnya kecuali bil haq, kecuali dengan kebenaran, dengan sesuatu yang dibolehkan dalam syariat membunuh. Membunuh itu asalnya haram pada suatu jiwa, karena jiwa itu memiliki nilai di sisi Allah. Kalau kita membunuh tanpa suatu yang hak, sesuatu yang dibolehkan dalam agama, tidak boleh, haram hukumnya. Kalau di sini dibolehkan berarti illa bil haq, kecuali yang dibolehkan. Nah, yang dibolehkan itu dalam beberapa perkara, insyaallah akan disebutkan. Wala yaznun, dan tidak melakukan perzinaan. Maksudnya apa? Perzinaan itu artinya seorang melakukan hubungan dengan perempuan, wanita laki-laki dan perempuan itu tidak dalam hal akad nikah yang sah. Itu namanya terjadi perzinaan. Siapa saja orangnya? Baik dia dalam kondisi sudah menikah ataupun dia dalam kondisi belum menikah, itu namanya zina. Wa may yaf'al dhalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan demikian itu dia terjatuh dalam dosa. Yudha'afu lahum, atau lahu ya. Lahum atau lahu punya antum? Punya antum nuskah lahu ya? Lahum. Lahum pakai mim ya. Nah, lahu ya. Yudha'afu lahu al-adzabu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhanan. Akan dilipat gandakan baginya azab, siksa pada hari kiamat, dan akan masuk kepadanya pada azab tersebut dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Kecuali orang yang berbuat-berbuat demikian tadi itu bertobat dan beriman dan melakukan amal soleh. Bertobat, kemudian beriman, kemudian melakukan amalan soleh. Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka-mereka inilah yang Allah akan menggantikan mereka, kesalahan-kesalahan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah lah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat-ayat dikatakan innal hasanati yudhibna sayyiat, dzalika dzikra lidzakirin. Bahwasanya perbuatan-perbuatan yang baik itu otomatis menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Ittaqilla haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Dalam hadis yang sahih atau derajatnya hasan, dikatakan oleh Rasulullah SAW, bertakwalah kalian kepada Allah, wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkan oleh kalian perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, otomatis perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Di dalam kisah ayat ini, turun ayat ini, sebagaimana Syekh Utsaimin juga menyebutkan, kisah tentang seorang laki-laki di zaman Rasulullah SAW, tentunya sahabat, dia seorang yang beriman kepada Rasul dan bertemu Rasul, mukmin, mencium seorang wanita di pasar. Kemudian dia merasa perbuatannya ini perbuatan yang salah. Bagaimana bisa terhapus perbuatan ini, kesalahan ini bisa terhapus? Dia datang kepada Rasul bertanya tentang bagaimana caranya. Dan saat itu dia melakukan sholat subuh bersama Rasul. Setelah sholat subuh, Rasul mengatakan, "As-salaita ma'ana?" Yakni sholatus subuh. "Apakah kamu sholat bersama kami sholat subuh?" Kemudian Rasul mengatakan, Rasul membaca ayat ini, "Innal hasanati yudhibna sayyiat." Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa. Artinya, antum melakukan sholat subuh itu otomatis menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Syaikh Utsaimin mengatakan, di sini para ulama berbeda pendapat apakah kalimat at-taubah termasuk al-hasanat atau al-hasanat itu dibedakan dengan at-taubah. Yang rajih kata beliau, al-hasanat dibedakan dengan at-taubah. At-taubah juga ada, al-hasanat juga ada. Berarti perbuatan-perbuatan yang baik itu otomatis menghapus perbuatan yang jelek. Dan ini khusus untuk bukan dosa-dosa yang berupa dosa syirik. Ya, dosa selain dosa syirik itu bisa dengan innal hasanati yudhibna sayyiat. Karena itu di bawah tahta masyiatillah semua itu. Selain dosa apa? Syirik. Kalau dosa syirik harus dengan taubatan nasuhah harus. Nah, baliknya antum banyak beramal soleh. Karena kita enggak tahu juga kesalahan kita sambil kita menjauhi apa kesalahan dengan semampu kita, kita beramal soleh. Karena itu akan menjadi mizan, timbangan yang berat di akhirat nanti. Para ulama banyak mencontohkan. Ketika mereka merasa berbuat satu dosa, mereka banyak sedekah. Bersedekah, banyak. Banyak-banyak bersedekah. Karena apa? Innal hasanati yudhibna sayyiat. Nah. Jadi orang muslim itu kan ajab li amri mukmin, kata Rasulullah SAW. Rasul itu sangat heran, takjub dengan perkara seorang mukmin. Yaitu akibatnya seperti itu, mereka bersyukur atau bersabar menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian nah. Berarti kita sudah selesai dari penjelasan tentang kalimat wala taqtulu auladakum min imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nah. Untuk penjelasan tambahan, biar kita apa pada ayat setelahnya, insyaAllah. Qauluhu azza wa jalla wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Al-An'am 151. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, al-fawahish, apa yang tampak dari perbuatan keji tersebut maupun yang secara batin tersembunyi. Berarti perbuatan keji itu ada yang tampak, ada yang apa? Tersembunyi. Yang dilakukan oleh seorang hamba. Baik yang perbuatan itu berupa amalan-amalan hati, yang berupa amalan-amalan keji, yang diniatkan padanya, yang dipikirkan padanya, yang akan dilakukan padanya dengan hati, atau dilakukan dengan zahir. Jawarih dhahiriyah. Kata beliau, qala rahimahullah, qala Ibnu Athiyah rahimahullah, nahyun 'ammun an jami'i anwa'il fawahish. Larangan yang bersifat umum dari seluruh jenis-jenis perbuatan keji. Perbuatan keji itu diantaranya apa, Mas? Berzina. Diantara punya mencuri. Di antara pula perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Itu termasuk perbuatan apa? Keji. Berarti ayat ini umum larangannya. Wala taqrabu al-fawahis, artinya janganlah kalian mendekati semua perbuatan keji. Baik yang sifatnya zahir maupun batin. Kemudian wahiya al-ma'asi. Kata beliau di sini, Ibnu Athiyah mengatakan, ia adalah perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Wa dhahara wa batana halatani taswiyatan tastawiyani aqsamu ma ja'alna lahu minal asyai intaha. Kedua keadaan ini, yaitu kalimat dhoharo dan baton, kalimat tampak dan tersembunyi tadi dalam ayat ini, kedua kalimat ini itu sesuatu yang mencakup, yang telah kami jadikan baginya adalah maksud daripada ayat itu. Bahwa perbuatan keji tadi mencakup dhohir dan batin. Itu maksud ucapan beliau dari Ibnu Athiyah. Nah, qauluhu wala taqtulu an-nafsallati haramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh suatu jiwa kecuali yang telah Allah haram, janganlah kalian membunuh sesuatu yang telah haramkan, sesuatu yang telah Allah haramkan kecuali dengan hak, kecuali dengan yang diizinkan atau dibenarkan. Fi sahihain an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud, marfu'an, secara marfu'. Kalimat marfu'an ini kita dapat faedah hadis sedikit, enggak apa-apa. Hadis itu ada yang mauqufan, ada yang mau marfu'an. Iya. Iya. Mauquf berarti sampai hanya sahabat saja. Hadis itu hanya ucapan atau perbuatan itu berhenti pada sahabat. Namanya mauquf. Nah, kalau marfu artinya hadis itu disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan maupun takrir disandarkan kepada Rasul. Tetapi hadis yang marfu itu pula tidak semuanya sahih, karena nanti dilihat dari sanad-sanadnya ternyata hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW itu ada rawi-rawi yang dhaif. Jadi tidak mesti kalau marfu itu kemudian harus sahih, ya, karena di sana juga nanti dilihat rawi-rawinya yang menyambung sanad ini kepada sampai Rasul. Tapi kalimat marfu itu artinya disandarkan kepada Rasul. Nah. Kemudian, tapi hadis ini sahih, marfu tapi hadis ini sahih. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yahillu damu mri'in atau damu imri'i muslimin. Tidak halal darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, illa bi ihda thalathin, kecuali tiga perkara. Artinya kalau dikatakan la yahillu damu mri'in muslimin, artinya kalimat ini haram. Tidak halal artinya haram. Haram darah kaum muslimin itu untuk ditumpahkan. Itu maksudnya demikian. Untuk ditumpahkan. Ya. Kecuali dalam tiga perkara, boleh. Boleh dibunuh, boleh ditumpahkan. Kecuali dalam tiga perkara. Tiga perkara itu disebut dalam hadis. Yang pertama, ats-tsayyibu zani. Seorang yang sudah menikah. Walaupun di sini dikatakan ats-tsayyibu dengan bentuk mudzakkar, masuk padanya mu'anas. Itu namanya syariat kita khitabnya demikian. Yaitu perempuan dan laki-laki yang sudah menikah, yang berzina, itu darahnya halal. Nanti kita akan jelaskan sedikit hukumnya. Walaupun apa, di luar dari pembicaraan kita, enggak apa-apa. Wa nafs bin nafs, artinya di sini qisas hukumnya. Kalau seorang membunuh jiwa, nanti hukumnya qisas. Kemudian wa tarik lidinihi al-mufarik lil jamaah. Seorang yang meninggalkan agamanya, murtad. Nanti hukumnya bagaimana? Darahnya halal dibunuh. Di dalam pemerintahan muslimin nanti diminta tobat dulu, yang rajih diminta tobatnya, kalau enggak dibunuh. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, merujukkan beberapa pendapat dari ulama. Insyaallah kita akan jelaskan satu persatu. Al-mufarik lil jamaah. Ini kalimat yang kedua ini takkid kepada kalimat yang pertama, tetapi berbentuk kalimat yang sedikit agak berbeda, yaitu orang yang memisahkan dari jamaah muslimin, yaitu pemerintahan Islam. Tidak berbaiat kepada pemerintahan yang sah. Menjadi orang pemberontak. Orang yang memberontak suatu pemerintahan yang sah itu boleh diperangi. Seperti Khawarij boleh diperangi oleh Ali. Kata Ali, hum ikhwanuna. Mereka adalah saudara kami. Walakin bagau. Mereka apa? mereka orang-orang yang menentang, tidak mau mengikuti aturan pemerintahan. Mereka diperangi dengan sebab penentangannya itu, bukan karena sebab kekafirannya, ya. Nah, Khawarij tidak dikafirkan oleh para ulama. Khawarij tidak dikafirkan. Hanya mereka apa? Menyimpang, menyimpang dari jalan yang hak. Paham ini? Nah. Ini hadis yang membolehkan tiga jenis ini. Yang pertama kita jelaskan ats-tsayyibu zani sedikit. Nah, seorang wanita atau laki-laki yang sudah menikah berzina dalam hukum syariat ini, itu dilempar dengan batu, dirajam sampai mati. Dengan manusia yang ada, manusia boleh melemparnya. Diikat di suatu tempat, dikurung artinya ditutupi gitu, kemudian dilempar sampai mati. Cara melemparnya, Syekh Muhammad bin Utsaimin menjelaskan dengan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kalau terlalu besar itu segera membuat mati. Kalau terlalu kecil itu akan menyengsarakan orang tersebut yang dilempar. Batunya itu sedang. Hikmahnya apa? Kalau batunya sedang itu akan merasakan sakit tetapi tidak terlalu lama. Sebagaimana dia telah merasakan nikmat ketika dia berzina. Paham ini? Nah, kalau terlalu cepat mati atau dengan batu yang besar, maka dia tidak akan merasakan apa? Sakitnya. Kalau terlalu lama itu menyiksa. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Idza qataltum fa ahsinu al-kitlah." Itu dasarnya. Apabila kalian itu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Paham ini sudah? Nah, zani. Sekarang seorang wanita yang berzina atau laki yang berzina yang sudah menikah, itu hukumnya berbeda dengan orang yang belum menikah. Kalau orang yang belum menikah, laki-laki perempuan, itu hanya dicambuk sebanyak 100 kali. Paham ini? Jadi tidak dilempar sampai mati, tapi dicambuk sampai 100 kali saja. Itu. Yang belum menikah. Artinya belum menikah, bukan dia cerai gitu, bukan ya? Artinya dia sudah menikah, walaupun dia sudah cerai, artinya dia sudah menikah, sudah pernah menikah. Paham ini pengertiannya ats-tsayyib. Nah. Kemudian untuk mengatakan orang itu berzina kan di sini kan butuh, kalau zaman sekarang ini kan butuh saksi. Ada dua cara kata Semin, dijelaskan para ulama, ada dua cara untuk menyatakan seorang itu telah berzina. Yang pertama sebagaimana dalam syariat dikatakan apa? Al-Quran mengatakan walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum apa? 80 jaldah walam taqbalu minhum atau walam taqbalu lahum syahadan abadan. Orang yang menuduh orang yang sudah menikah yang menjaga kesuciannya dengan perzinaan dan dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, orang yang menuduh tadi, maka orang yang tadi menuduh tadi akan dicambuk sebanyak 80 kali karena tidak bisa mendatangkan apa? Saksi. Dan tidak diterima lagi apa? Persaksiannya abadan. Dia menjadi saksi apa? Saksi jual beli, saksi ini pun tidak diterima lagi. Abadan. Orang yang menuduh tapi tidak bisa mendatangkan apa? Saksi. Makanya antum hati-hati. Kalau masalah perzinahan itu jangan sampai gosip. Menuduh orang tapi antum tidak bisa mendatangkan apa? Saksi. Itu namanya gosip. Dalam Islam sangat dijaga sekali masalah ini. Walaupun mungkin orang itu hakikatnya benar. Ya, berarti dia bainahu wa bainallah. Di antara dia dengan Allah. Adapun antum dituntut padanya harus mendatangkan saksi. Hukum zahir dunia harus. Gitu. Kemudian kalau seorang itu bisa mendatangkan saksi 4 orang, itu dengan syarat yang berikutnya, yaitu betul-betul dia melihat, Afan ini gak ada anak-anak ya, dia melihat betul-betul masuknya ya barang itu kepada barangnya lawan jenisnya, masuk melihat dengan mata kepala sendiri 4 orang itu. Kalau 4 orang itu salah satunya tidak melihatnya, berarti tidak dapat mendatangkan 4 saksi. Jadi tidak gampang. Antum melihat laki-laki perempuan masuk dalam kamar begitu saja. Lihat saja masuk kamar, antum sudah mengatakan dia berzina. Padahal antum sendiri tidak melihatnya, hanya menyangka, dzon. Bisa jadi enggak juga toh? Ya, orang-orang masuk kamar belum tentu juga harus seperti yang antum bayangkan. Bisa saja melakukan perbuatan mesem yang lain tapi tidak sampai kepada yang maksudkan tadi. Sehingga antum tidak bisa menuduh karena antum tidak melihat dengan apa? Mata kepala sendiri. Itu butuh 4 orang. Paham ini? Jadi berat menuduh orang itu berat sekali dalam Islam. Karena hukum yang akan ditimpakan kepada orang yang dituduh pun akan berat. Akan berat hasilnya. Jadi gosip itu hati-hati ya. Kemudian dengan kamera, bagaimana dengan kamera? Para ulama sudah membahasnya, yang kamera tidak dianggap. Karena kamera itu bisa banyak permainan. Jadi dengan tetap mata. Sudah, kalau enggak antum enggak lihat dengan mata kepala ya sudah. Berarti tuduhan antum tidak terbukti. Nah, cara yang kedua itu seorang datang kepada hakim, orang yang berzina tadi, mengakuinya. Betul-betul menyatakan, mengaku dengan sumpah dia telah berzina. Dia sendiri yang mengaku. Itu bisa diterima. Itu bisa diterima. Paham ini? Nah. Lalu ada masalah. Gak apa-apa, kita di luar sedikit pembahasan, gak apa-apa, lebih lengkap. Ada masalah kalau seorang yang berzina dan tidak diketahui orang lain, dan tidak orang lain pun tidak bisa mendatangkan saksi mamanya. Dan dia betul-betul berzina, dia tahu. Suatu saat dia ingin bertobat. Karena syariat ini kan tetap apa memberikan hukuman kepada orang tersebut. Tapi dia tidak terkena hukuman karena sebab orang ada, tidak ada yang melaporkan tentang perkara tersebut karena tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Kata Syekh Utsaimin, orang yang seperti ini kalau dia merasa dirinya bisa bertobat dengan taubat dan nasuhah, maka yang afdol bagi dia tidak mendatang melaporkan kepada hakim. Ini. Tetapi kalau dia merasa dia itu akan terjatuh lagi dalam perbuatan tersebut, maka sebaiknya datang kepada hakim dan dia mengakui tentang perbuatan zinanya tadi. Ini diberikan solusi oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin. Paham ini? Nah. Itu orang yang berzina ya. Nah. Kalau yang berzina itu bukan yang sudah menikah, maka dia akan didera 100 kali dengan cambuk dan diasingkan selama setahun. Itu tambahannya. Diasingkan selama setahun. Diasingkan di tempat yang jauh dari orang. Umumnya kalau di kita di Indonesia bisa diasingkan di pulau tertentu gitu. Atau di Nusa Kambangan atau di mana. Ya, bisa seperti itu. Nah, itu masalah perzinaan. Dan ini darahnya halal tadi yang thayyibuzani. Yaitu dilempar sampai mati. Berarti apa? Halal darahnya. Nah, yang kedua, an-nafsu bin-nafs, artinya al-qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, ditetapkan atas kalian untuk mengadakan qisas dalam masalah pembunuhan. Artinya kalau antum membunuh orang, itu akan dibunuh pula. Sama. Walakum fil hayati walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bahwa dalam masalah qisas itu ada jaminan hidup bagi orang. Karena kalau enggak ada hukum qisas, orang itu akan gampang membunuh manusia yang lain. Maka dikatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Nah, orang yang membunuh orang lain, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha, dan seterusnya ayatnya. Seorang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan cara sengaja, ini yang akan diberikan qisas padanya. Adapun yang tidak sengaja tidak diberikan qisas, tidak dibunuh dengan pembunuhan lagi. Ya. Orang yang membunuh dengan sengaja itu akan diqisas. Maka darahnya apa? Halal. Itu pun ada tingkatan. Kalau mamanya qisas ini diberikan maaf oleh keluarga yang yang terbunuh, maka dia hanya membayar diat. Ya, hanya membayar diat. Kalau diampuni sama sekali ya sudah. Ya. Itu. Jadi yang kita pembahasan sini adalah masalah apa? Qisas tadi. dibunuh. Dan dibunuhnya di dalam hadis Rasulullah, ajaran syariat ini adalah sesuai dengan apa yang dibunuh kepada orang tersebut. Kalau orang itu dibunuh dengan cara ditembak, nanti orang itu ditembak. Paham ini? Jadi bunuh sesuai dengan apa yang dibunuh. Terbunuhnya itu bagaimana, nanti akan terbunuh lagi seperti itu. Ya, itu caranya. Itu masalah apa? Al-Qisas. Al-Qisas. Nah. Kemudian yang berikutnya, riddah, murtad. Murtad itu dasarnya adalah hadis Rasulullah dalam hadis Bukhari, dikatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menggantikan agamanya, artinya berpindah dari agama Islam ke agama yang lain, maka dia dibunuh hukumnya. Hadis ini umum. Para ulama kemudian berbeda pendapat dengan nas-nas yang lain. Apakah orang tersebut langsung dibunuh ataukah diminta tobatnya? Paham ini? Ya. Kalau yang dilakukan oleh para sahabat langsung dibunuh. Faktulu langsung dibunuh. Seorang yang murtad dalam agama Islam dan pemerintahan Islam langsung dibunuh tanpa diminta taubatnya. Tapi dari nas-nas yang lain para ulama berbeda pendapat. Ar-rajih, yang rajih insyaallah yang pendapat dipilih oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin juga, itu adalah diminta taubatnya berdasarkan daripada istiad seorang hakim. Di pemerintahan Islam itu kan ada hakim. Hakim itulah nanti yang punya istihad. Apakah diminta taubat atau tidak? Paham ini maksudnya? Jadi terserah hakimnya. Hakimnya bisa minta taubat atau langsung disuruh membunuhnya. Itu terserah daripada seorang hakim. Jadi keputusan pada seorang hakim. Nah, itu man baddala dinahu faqtuluh. Ini yang harus diingat. Berarti apa? Tiga perkara yang dihalalkan darah kaum muslimin. Yang pertama, seorang yang berzina. Bukan dia keluar dari Islam, enggak. Berzina, karena berzina, seorang yang sudah menikah berzina, dihalalkan darahnya untuk dibunuh. Kemudian yang kedua, qisas. Kalau memang tidak diampuni oleh keluarga yang terbunuh, qisas. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang murtad. Dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, ya seperti yang terjadi pada Khawarij. Mereka diperangi, dibunuh, karena apa? Bukan karena mereka keluar dari Islam, tapi apa? Mereka keluar dari al-jamaah pemerintahan muslimin yang sah. Nah, ini harus dipahami seperti ini. Nah, ada perkara yang kita lewat, kita tambahkan, masih 5 menit lagi. Insyaallah perbuatan homoseks termasuk perbuatan yang hukumnya dimasukkan ke dalam sayyibuz zani. Homoseks itu tanpa dilihat menikah atau tidak. Karena perbuatan ini lebih jelek dari perbuatan az-zina. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, man wajadtumuhu ya'malu amalan ya'malu amal qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih. Siapa saja yang dari kalian yang mendapatinya, mendapati mereka beramal dengan amalan kaumnya Nabi Lut, yaitu Lutiyah, Lut yaitu homoseks, maka bunuhlah, bunuhlah yang menjadi al-maf'ul bih dan al-fa'il. Istilah ini terdapat pada istilah homoseks. Al-maf'ul bih ada pada dalam kitab Nahu disebutkan, fa'il juga ada. Kenapa masih disebutkan? Karena yang melakukan sejenis, siapa yang jadi fa'il, siapa yang jadi maf'ulun bihnya, siapa yang subjek, siapa yang menjadi objeknya. Paham ini? Kalau laki-laki perempuan jelas kan begitu. Kalau perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki kan ada yang jadi fa'il, ada yang jadi maf'ulun bihnya. Siapa yang melakukannya dan siapa yang tidak melakukannya, artinya yang menerimanya. Itu kan demikian. Maka dikatakan orang yang maf'ul bih dan fa'il dalam masalah ini dibunuh semuanya. Hanya cara membunuhnya, para sahabat mereka berbeda-beda. Yang jelas darahnya apa? Halal untuk dibunuh. Berarti masuk hukumnya kepada az-zayyib zani, hanya cara membunuhnya mereka berbeda dalam cara-caranya. Nah, ini yang perkara yang bisa kita dapatkan, dan semua itu kita ambil dari keterangan Syekh Muhammad bin Utsaimin dalam kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bisa antum baca dalam keterangan ini. Cukup dulu insyaallah, kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.